Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Šodien mūsu raidījums skanēs no neierastas vietas, ne tikai tāpēc, ka būsim ārpus studijas, un arī tas negadās bieži, bet vispirms jau tāpēc, ka mums būs ekskluzīva iespēja viesoties Moricelas dabas rezervātā, kur ikdienā cilvēku klātbūtne ir liegta. Salā Usmas ezera vidū cilvēku iejaukšanās dabas procesos nav notikusi kopš pagājušā gadsimta sākuma. Kā tad izskatās no cilvēka darbiem un skatiem noslēgta teritorija un kas tur ir tāds, ko citur vairs neieraudzīt, to tad centīsimies jums izstāstīt raidījumu otrajā daļā. Nelielu ieskatu varat gūt arī ieskatoties raidījumu vietnē sabiedrisko mediju portālā LSMLV, taču pirms dodamies uz Moricelu aicinu noklausīties stāstu par to, kas tad bija grāfs Moricis, kura vārdā šī sala nosaukta. Senākā aizsargājumā dabas teritorija Latvijā līdz 18. Gadsimta vidum bija pazīstama ar nosaukumu Zivju sala. Slavena tā kļuva pateicoties Saksijas grāfam Moricam, kurš šajā salā meklēja patvērumu no Krievijas impērijas armijas. Par šo grāfu un Kurzemes hercogu manai kolēģei Zanai Lācei tūdaļ stāstīs vēsturniece, Latvijas vēstures institūta un Latvijas valsts vēstures arhīva galvenā pētniece Mārīta Jakovļeva.
Par Kurzemes hercogu viņu ievēlēja tik uz īsu brīdi, jo tīkotāji pēc troņa bija vairāki. Proti to, lai Kurzemes hercogiena bija atraitne Anna Joanovna, vēlākā Krievijas impērijas valdniece, un pēc viņas rokas tīkoja vairāki, tā teikt, hercoga amata kandidāti. Lai saprastu, ka pēc vienam veiksmīgam karotājam un izskatīgam grāfam ceļā uz hercoga titulu nācās slēpties Usmas ezera salā, to skaidro Latvijas vēstures institūta un Latvijas valsts vēstures arhīva galvenā pētniece Mārīte Jakovļeva.
Saksijas Moricis bija ievēlēts par eventuālo Kurzemes hercogu, kam bija tātad jākāp tronī pēc hercoga Ferdinanda Ketlera nāves, kuram bērnu nebija, un līdz ar to tātad beidzās Ketleru dinastija Kurzemes hercogistē, un tad pacēlās tad jautājums, kurš tad būs nākamais valdnieks, un šo jautājumu risināja gan Krievija, gan Polija, Lietuva, gan Prūsija, gan vairākas Vācu valstis. Un ik pa brīdim radās šis te jautājums, kurš būs eventuālais hercogs. Valstis izvirzīja savus kandidātus, bet 1728. Gadā Polijas karalis Augusts Stiprais, kas bija vienlaiks arī Saksijas kurfirsts, izvirzīja tādu ideju, ka par šo te Kurzemes nākamo hercogu varētu ievēlēt viņa ārlaulības dēlu Saksijas Moricu. Jā, tātad grāfu Saksijas Moricu, kurš tajā laikā bija nodarbojies ar vairāk ar karamākslu, jā, tā tad bija dienējis vairākās armijās, bija piedalījies kara laukos dažādos diezgan veiksmīgi, bet tomēr, protams, tronis vilināja viņu vairāk, un Moricis patiesībā pats vēlējās precēt nevis Annu Ivānovnu, jā, kas bija tātad Friedrich Wilhelm atraitni un tajā laikā dzīvoja Jelgavā, bet gan Pētera pirmā meitu Elizabeti. Tomēr Krievija, protams, uzskatīja, ka Saksijas Moricis ir pārāk mazvērtīgs kandidāts Elizabetes vīra godam. Un tad līdz ar to tātad Moricam nācās piekrist arī Annas Ivānovnas kandidatūrai, un kura pati gan arī nebija pretī Moricis, tā sakot, paņemt pa vīru, jā, jo viņš bija izskatīgs un galants un šarmants un zināms kā tāds kavalieris Eiropā. Un līdz ar to tātad, tad, kad 1728. Gadā Kurzemes landtāks ievēlēja Moricu par šo te eventuālo kandidātu, viņš arī ieradās Jelgavā, diezgan labas attiecības ar Annu Ivānovnu nodibināja, bet savukārt Krievija palika neapmierināta šo te izvēli, jo bija izvirzīta no Krievijas puses prasība, ka šim eventuālajam kandidātam ir jāpatīk arī Krievijai. Savukārt no Krievijas puses bija pašiem savi kandidāti, to starpā Holšteinas hercogs, un arī Aleksandrs Menšikovs, kurš pats vēlējās ieņemt šo te hercoga troni. Un līdz ar to Krievija nonāca pretrunās ar Kurzemes muižniecības vēlmi un arī pretrunā ar Polijas karaļa vēlmēm, bet tā kā mēs labi zinām, ja, ka Krievija tajā laikā reģionā jau bija izvirzījusies par vadošo spēku, tad Krievija, tā sakot, spēja savu vēlmi, kā saka, uzspiest Polijai Lietuvai, un arī Polijā Lietuvā pašā bija tāda zināma daļa muižniecības, bija opozīcijā karalim, jo vēlējās nevis jaunu hercogu pēc Ferdinanda nāves, bet gan pievienot Kurzemes hercogis tieši Polijai Lietuvai kā tādu valsts sastāvdaļu. Un līdz ar to Krievija ieveda Kurzemē savu karaspēku, draudēja kurzemniekiem ar izsūtīšanu uz Sibīriju, ja viņi neatcel šo te landtāgu lēmumu pa Moricis iecelšanu. Un savukārt Moricam jau nācās tātad bēgt uz Moricis salu, kur viņš vairākas dienas atradās Krievijas karaspēka ielenkumā, pēc tam slepus bēga caur Ventspili un tad tālāk ar kuģi uz Eiropu, bet viņa pavadoņiem nācās padoties gūstā un tad viņi tika izdoti Polijai Lietuvai.
Ja mēs tagad apstājāmies pie tās Morits salas, cik var lasīt dokumentos pirms tam, tā ir bijusi sala, droši vien, ko zināja tikai tur vietēji iedzīvotāji un saukta par zīvju salu.
Atklāt sakot, es nevienā dokumentā neesmu redzējis, kā šo salu pirms Morits salas, jā, kā viņa būtu saukta. Pieņēmums, ka tā būtu saukta par zīvju salu, nav īsti korekts, jo vēl 20. Gadsimta sākuma kartēs par zīvju salu tiek saukta Viskūža sala. Un tas ir arī loģiski, jā, tātad, nu, Fishholm, jā, loģiski, jo šajā Viskūža salā dzīvoja hercoga, kādreiz dzīvoja hercoga zivju meistars, jā, jeb zvejas uzraugs. Jā, tātad fišmaister, un tad ir vienkārši tā Viskūža sala, tas ir tāds latviskots, bišķiņ izkropļots vārds un nosaukums. Jā, par Morits salu, atklāt sakot, tiešām neviena vārda dokumentos līdz tam nebija bijis.
Un es pieņemu, nav arī zināms, kāpēc tieši Saksijas Morits izvēlējās šo salu par tādu īslaicīgu patvērumu.
Jā, nu tas ir interesants jautājums, jo arī patiesību sakot, nu grūti teikt, nu viņš bēga tā sala ir tāda diezgan izolēta vieta, jo arī diezgan patālu no krasta, Viskūža sala tomēr ir daudz tuvāk krastam, tā ir arī lielāka, tur grūtāk varbūt būtu bijis nocietināties. Jā, bet nu visdrīzāk, ka vietējie zemnieki zināja, ka tā ir tāda sala, kur var patverties, kur apdzīvotības nav un kur ir strateģiskā veidā diezgan izdevīga, acīmredzot, ka zemnieki viņu tur arī aizved. Viņam bija miesas sargu vienība, jā, kas pavadīja viņu vairāki desmiti cilvēku. Tu precīzo skaitu es jums tagad nepateikšu, bet cik zināms, viņš ir ieradies vēlākajā Morits salā, jā, 1727. Gada 8. Augustā. Tos nocietinājums arī nu, īsti nav zināms, bet nu, iespējams, ka viņam arī tie vietējie zemnieki palīdzēja vismaz kaut kādā veidā tur nocietināties. 17. Augustā pienāca Krievu karaspēks, aplenca šo ezera daļu un lika Moritsam padoties 24 stundu laikā. Bet tā kā viņš saprata, ka viņam nav nekādu iespēju, stāties pretī šim te lielajam pārspēkam, naktī no 18. uz 19. augustu slēdamies tumsā un miglā, Morits ar zirgu pārpeldēja pāri ezeram un aizbēga no salas uz Ventspili, bet vēlāk uz Gdaņsku. Bet tie visi viņa pavadoņi lielākā daļa tātad palika uz salus un padevās gūstā.
Saksijas Morits vēlāk izveidoja spožu militāro karjeru. 1744. Gadā kļuva par Francijas maršalu un vēlāk tika iecelts par ģenerālu maršalu. Bet Kurzemes hercoga titulu Morits paturēja līdz pat savai nāvei 1750. Gadā. Uz viņa kapa, kas vēl šobaldien atrodas Strasbūrā Svētā Tomasa baznīcā, ir rakstīts Saksijas Morits, Francijas ģenerālmaršals un Kurzemes hercogs. Bet skatot, kā ritēja dzīve Usmas ezera krastos pirms un pēc grāfa Morica bēgšanas uz salu, Mārīt Jakovļeva stāsta par laiku 17. un 18. Gadsimtā, kad tur mita hercogu Ketleru dinastijas pārziņā esošie darbinieki un vietējo muižnieku Brinkenu un von Bēru muižas cilvēki.
Usmas ezers bija sadalīts, tā krasta bija sadalīta starp Lēku muižu, Rendas muižu un Kuldīgas hercoga muižu. Un ar to tur, tā sakot, tā Usmas ezers tika sadalīts starp hercogu un privātu muižniekiem. Un visa tā saimnieciskā darbība tur bija jāsaka tāda diezgan, nu, protams, zvejniecība pārsvarā. Tad tie bija hercoga zvejnieki, arī bēra zvejnieki, jā, tātad uz Lēku īpašnieka bēra. Bet galvenais uzraugs jā, bija šis te hercoga zivju meistars. Ar ko ir šis te reģions slavens? Ar to, ka notika nemitīgie robežu strīdi starp hercogu un tātad šiem te privātajiem muižniekiem. It īpaši tur, kur iztek Engura supe, tur bija arī šie te zušu taču un tad nemitīgi par viņiem cīnījās, kam nu piedara, kas nu drīkst nu tur uzdambēt un tā tālāk un tā joprojām. Un 685. Gadā tātad tiek minēts, ka Usmā zvejo 24 hercoga zvejnieki un tikai 4 šie te bēra zvejnieki, jā, drīkst zvejot.
Par Saksijas Morica dzīves līkločiem stāstīja vēsturniece Mārīte Jakovļeva un ar viņu tikās man kolēģi Zane Lāce, taču jau pēc brīža dodamies uz pašu Morica salu.
Zināmais nezināmajā.
Droši vien daudzi var vismaz nodungot Uldumar Hilēviča komponēto un Mirdzes Zīveres izpildīto dziesmu Lūgums ar Hārijas Elksnes vārdiem. Tad no aicinājums aizvest uz Slīteres Siliem un Morica salu Latvijas kultūrtelpā pieskaitāms romantiskāko pulciņam. Tiesa dziesma var maldināt, jo Morica sala atrodas dabas rezervātā tā sauktajā stingrajā režīma zonā un cilvēkam tur uzturēšanās ir liekta, lai nodrošinātu unikālo dabas ekosistēmu aizsardzību un saglabāšanu. Taču mums šodien ir tā ļoti retā iespēja doties uz Morica salu kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vecāko ekspertu Vilni Skuju, lai skaidrotu, kāpēc un kā šādas no apmeklētājiem slēgtas teritorijas kļūst par unikālu dabas retumu krātuvi. Sveiks, Vilni!
Labdien!
Nu, mums ir tiešām beidzot tā unikālā iespēja spērt savu kāju Morica salā. Cik ļoti reti, kad tā vienkārši cilvēks var nonākt un var teikt, cik ļoti aizsargāta tā teritorija ir no tiem cilvēkiem tomēr?
Mēs to teritoriju sargājam, jo saprotams, ka tie, kas grib nonākt, ir ļoti daudzi, bet faktiski tā kā tai dabai jābūt saglabātai neskartai daudz maz, tad mēs, protams, ka cenšamies tikai, ja jums ir stiprs iemesls, piemēram, zinātniskā kaut kāda izpēte vai ļoti svarīgs kaut kāds izglītojošs iemesls, tad tiek uz tās salas citādāk praktiski nekā.
Tā kā mums šodien ir liela atbildība, jums, mēs izglītojam
jums
cilvēks.
Jums ir ļoti paveicies un rudens arī ir tāda sezona, kad ļoti daudzi no tiem dzīvajiem, kam mēs tā kā varētu iztraucēt, jau ir vai no aizlidojuši vai salīduši kaut kur slēpņos un uz ziemas guļu un tāpēc šis ir arī tāds mierīgāks laiks savā ziņā.
Cik sen jau šī teritorija ir tāda stingra režīma teritorija, ka te tiešām neviens savu kāju bez iemeslu nevar spert?
No 1912. Gada. Šī ir vecākā aizsargājumā teritorija Latvijā.
Bet jau no pašiem sākumiem tā bija tā aizsargājuma, ka te cilvēks nedrīkst uzturēties, vai tomēr?
Ir bijis dažādi, jo pirms tam šeit ir pļauts un te ir bijuši dažādi pasākumi, pat lokāli tādi organizēti un lopi un viss, kas ir bijis, bet no tā 12. Gada var uzskatīt, ka praktiski ir viss noreducēts uz ļoti, ļoti minimālu.
Jā, par šajienas dabu droši vien mēs tuldaļ arī parunāsim vairāk, kad mēs skatīsim klātienē, kas ir šīs dabas vērtības, bet nevar noliekt, ka šagad tagad izkāpjot, var teikt, Moricels krastā pirmais redzu, bet kā māju acu priekšā un liktos, tad cilvēkam nav jāuzturs, kas ir šīs par mājām un kāpēc tās te ir?
Jā, tā ir mežsarga māja, kas ir uzcelta šeit speciāli, lai dzīvot sargs, bet faktiski tagad neviens uz šīs salas tā nedzīvo, bet no krasta pieskata vai reidā braucot pieskata un paldies Dievam, ka es sev saku, ka arī vietējie cilvēki tik ziemas laikā, kad it kā varētu nokļūt uz tās salas, viņi arī nenāk bariem, viņi apstaigā to salu kādreiz ar kājām pa ledu, bet ļoti tā ar pietāti, jo laikam apzinās, ka tas ir viņu, viņu vērtība, viņu vietējā pērli, kā saka.
Bet tas cilvēks, kas šeit dzīvo izvai dzīvo kaut kādu periodu, var teikt, ir tāds unikāla iespēja būt uz salas vienam pašam.
Jā.
Un tā ir tāda tā kā izsūtīšana darba vajadzībām, vai kā to nosaukt?
Viņi kādreiz šeit dzīvoja ar visu ģimeni. Ar lopiem, ar visu ģimeni. Un teiksim, viena ģimene bija tāda, kas bija audzējusi gurķus. Jo šeit tas mikroklimats ir tāds, ka ļoti labi padodas gurķi. Tiem cilvēkiem, kas te dzīvoja, viņiem bija jābūt ar tādu iekšu, ka viņi var izturēt to vienatni, to vienveidību, jo, kad mēs atbraucam uz salas, tad viss liekas ļoti forši, bet ja tev te ir jādzīvot dienu dienā, tad tu drusku droši vien, ka jūties tā kā iesprostots.
Par to salas izmēru tad runājot, tas cilvēks, kas te ir dienā dzīvojis, viņam tā teritorija ir tomēr ierobežota vai pietiekoši plaša?
Viņam, nu, šitas, ko mēs te redzam, tā ir tā teritorija, ko viņš, kā saka, varēja apsaimniekot šito pļavu.
Apsaimniekot tādās ņemt, kaut kāds hektārs. Gurķis audzēt un vispārējo?
Jā, jā, jā. Nu, un tur tālāk tajā teritorijā, nu, tur vienkārši, kad tas cilvēks gāja uzraudzīt vai ne kaut ko, tad, tad viņš tur arī varēja, redz, te mēs redzam cūku. Rakumus.
Tās it arī tā, šeit dzīvo šobrīd?
Jā, jo viņas uz salas, vispār jau patreiz cūkas Latvijā ļoti maz salīdzinot, kā bija vai ne tā, pateicoties Āfrikas cūkmērim, bet tagad rudenī, kad ir ozola raža, tas cūkas to smaržu sajūta jau pa gabalu garšīgo, un viņas atpelda. Un tad, kad viņas būs apēdušas visu un ka viņam noliksies, kad te vairs tā bagātība nav tik liela, tad viņas atkal aizpeldēs projām.
Bet tad, kad viņas ir atpeldējušas šeit, tad viņām jau patiesībā tāda ļoti laba, labi apstākļi. Laikam neviens viņas netraucē vai ne?
Jā, šeit medības, te medības te nenotiek, vilku te nav. Un... Pat lūši te tikai reti uznāk ziemā kādreiz, bet citādāk viņas te var pilnīgi justies tā kā paradīzē. Es nezinu, vai viņas to aptver un novērtē, bet te ir, viņām ir katrā ziņā ļoti droši, ļoti ērti un ļoti bagātīgs galds.
Kā ir ar tiem dzīvniekiem vispār? Nu labi, lūši tātad tikko tika piesaukta meža cūks, kas pašas atpeldu šeien. Kas te īsti dzīvo Moricelā?
Moricelā dzīvo nu, no, no lielajiem zvēriem, teiksim, dzīvo faktiski lielākā daļa, izņemot varbūt, ka ļoti, ļoti reti te ziemā varētu kā calnis atnākt vai, vai atpeldēt, bet faktiski nu, tas tad ir ļoti reti. Te dzīvo kāds ienocuņu pāris un, un pa kādai lapsai un pa kādai caunām un, un, un tā. Bet faktiski nu, tie, tie galvenie aizsargājamie un, un tie galvenie retumi ir tie sīkie kukaiņi un var sakot visādu veidu bezmugurkalnieki, kas te dzīvo uz salas nu, tādā, tādos konstantos apstākļos un apmēram ap 100 sugām vispār ir šeit uz salas, teiksim, tādas īpaši aizsargājumas. Es neesmu, diemžēl, entomologs, tāpēc es neko daudz par viņām nevaru pastāstīt, bet nu, viena tāda vabola, piemēram, ir inkvizītors, kas ir plēsīga un kurai nosaukumā ir tas vārds inkvizītor un, un, un nu, viņa ķer citus bezmugurkalniekus un Un, un tā, tas, tas man ir iesēdies atmiņā, bet, nu, es neesmu entomologs.
Bet, jebkurā gadījumā uz tās salas teritorijas apmēra, skatoties tās 100 vai vairāk aizsargājumās sugas, ir daudz, un var teikt, te ir tāds tropu mežam pielīdzināmi ekosistēmi?
Nē, tas, tas varbūt, ka pat nav tik ļoti daudz, bet tā lielākā vērtība tajā salā ir tieši tā, tā salas ekosistēma ir tāds kompleks, kas ir... pa daļai saglabājats un, un daļai arī notiek nu, tā attīstība uz priekšu, jo kādreiz sala bija daudz kailāka, daudz plikāka, to mēs redzam arī pēc, pēc lielajiem kokiem, kur vietums tagad it kā mežā, kur ir, teiksim, ozols ar ļoti plaši izvērstiem, izvērstu vainagu, un tas liecina, ka tur kādreiz ir bijis klajums, vai ne, un tiešām, nu, tie senatnē, tie tādā pārskatāmā pagātnē 19. Gadsimtā uz tās salas ir bijuši divi tādi atsevišķi izolēti savstarpēji meža puduri, un, un pārējais ir bijis pļavas, un, un, un tā.
Bet, šobrīd var teikt, tās pļavas ir šeit pazudušas, un te viss ir meša? Vai...
Viņas ir aizaugušas, jā, viņas tā kā visur Latvijā meša. Jebkurā vietā, var sakot, ja mēs viņu atstājam neskartu, tad mežs pārņem visu, mēs esam tajā zonā, vai ne, un, un, un tāpēc arī šeit tas mežs ienāk. Un tā arī vērtība, ka mums ir tāda etalona teritorija, kas var attīstīties tagad jau vairāk kā 100 gadus, pilnīgi bez cilvēka, var teikt, iejaukšanās, un mēs varam to vērot, un tas vien jau ir unikāli. Un...
Tā kā mēs varam skatīties, kā šī daba ir veidojusies no tā 1912. Gada, ja tur īpaši neiejaucas cilvēks.
Jā, jā. Pašreiz ir tāds sausais periods. Šitā vieta, nu, te ir alkšņi, vai ne, melnalkšņi un kādas blīgznes. Šeit parasti turās ūdens. Bet tā kā tagad jau vairākas gadus ir Latvijā ir tāds sausais periods, jo viņš noteikti, pavisam noteikti viņš pāries un būs atkal slapjais.
Tad šī vieta atkal būs tā kā dīķis, ja?
Šī vieta atkal būs, jā, te būs dīķis, un vai arī, ja būs zemāk nokritīsies tas ūdens, tad būs dubļi un tā. Bet ar to arī Moricsali ir interesanti, ka viņā, nu, ka viņa nav vienveidīga, ka ir tā dabas daudzveidība burtiskā nozīmē, ka ir gan mitrākas, gan sausākas vietas, un protams, ka lapu koku mežs, kas Latvijā nav bieži sastopams, tā arī ir tā vērtība.
Ja būtu jāraksturo šīs salas, nu tā dabas lielākā vērtība, tas būtu šajienas mešs ar visu no tā izrietošā vai kaut kāda konkrēta kukaiņu vai citu suga?
Es domāju, ka nu, te ir, te katrā ziņā varētu būt vairākas tās vērtības, un katrs speciālists, piemēram, entomologi, nu, atrod šeit sev bezgalīgu darbības lauku, un nu, ar ļoti lielu interesi ornitologiem šeit. Tas interesantākais ir, teiksim, zivjērļu kolonija, un tās ir, nu, retas. Latvijā es pat nezinu otru tādu vietu, kur tā būtu. Un tāpat botāniķiem šeit ir nu, pētījumu, jo kaut kur pār pa 400 vaskulāru augu suga. Nu, tas ir tie augi, ko mēs saucam par lakstiem, par puķēm. Tad ir ķērpi kaut kādas, man liekas, ka bija ap 80 sugām, un daudz sūnu sugas, un putnu sugas ir pār pa 40. Bet man šķiet, ka tieši tas kompleks, nu tā ekosistēma, tā salas ekosistēma kopumā, un tā dinamika, kā tas viss savstarpēji iedarbojās un attīstās, tas ir tas interesantākais. Un tā, es domāju, katrs speciālists te var kaut ko tanī savā nozarē, katrs kaut ko te var atrast un atrod, un sala ir diezgan labi izpētīta, teiksim, dažos aspektos atkal netik labi, jo, nu, te uz salas ir strādājuši daudz cilvēku, teiksim, ieviņš ir tāds, jūs noteikti zināt.
Ģedars ieviņš.
Jā. Ar savu kundzi, viņi bija nokārtējuši visu to salu, nu, pēc tādiem ģeobotānikas paraugu laukumos, un burtiski aprakstījuši katru kvadrātmetru, kas tur aug, un mūsdienās to būtu interesanti atkārtot, bet nav neviens, kas uzņemtos tādu milzīgu darbu.
Tā kā mums šobrīd vajadzētu vienkārši atkārtot jau tos arī pētījumus, kas ir bijuši šeit iepriekš, un var teikt, šī sala ir izsteigāta, jā, kvadrātmetru pa kvadrātmetram, un salīdzināt, kas te ir mainījies. Bet kopumā jāteic, te var teikt, ka tā ir tāda ekosistēma, kur katrs ir atradis to savu nišu, un visi šeit sugas sadzīvo veiksmīgi kopā.
Jā, protams. Tāpēc, ka mežs te jau ir ļoti ilgi. Tas mežs, acīm redzot, pilnīgi iespējams, ka viņš nekad nav bijis tā, ka viņš ir nocirsts viss pa tīro. Un tāpēc, nu, tajā mežā arī ir tādas, es saku, žēl, ka es neesmu entomologs un ķērpju pētnieks, tad es jums noteikti varētu kaut ko interesantu izstāstīt par visām tām lietām, bet Katrā ziņā te ir arī tādas kukaiņu sugas, kas ir sastopamas, teiksim, vairāk uz dienvidiem, un kas iespējams šajā te mežā ir palikušas no atlantiskā perioda. Tas ir no tā laika, kad Latvijā bija siltāks un visur bija, teiksim, platlapju meži.
Tad no tik seniem laikiem, tas būtu, ja mēs gados mēģinātu iztēloties, nu, tas ir
tas
laiks.
Tas ir kaut kādi 9, 6 tūkstoši gadi atpakaļ kaut kur tajā apmēram periodā. Šīta vieta ir kalpojies pa to konzervu bunģu, kas palīdz to saglabāt.
Es droši vien arī par to, ka kritals netiek izvests ārā, nokaltušie koki arī ir atstāti. Ja
Protams, te viss ir, nu, mēs vēlāk paiesim, tad jūs redzēsiet, ka viss te, protams, ka paliek uz vietas, un mešs nav sabrucis, ja? Kā tagad bieži mešs saimnieki saka, ka tā mežaudze sabruks. Nu, tas ir, ko mēs, protams, domājam ar to sabruks, vai ne? Bet šis nav industriāls mešs, mums nav no viņas jāiegūst baļķi, un tāpēc mēs priecājamies arī par to beigto koku stumbru, kas ir mājvieta ļoti daudzām sugām, un gan patvērums, un pēc tam barība atkal citiem augiem. Un tā tas viss te attīstās, un mūsu pienākums ir to sargāt un vērot.
Meklēt savulaik nolūzuša koka pēdas šeit kļūst, jātiec ar katru soli arvien interesantāk. Un nevēl tie jau saka, tikko tu zini, ko meklēt, tā tu to arī arvien vairāk ieraugi. Tiesa gan šeit ir arī pārsteigums, un pārsteigums ir pavisam negaidīti te ieraudzīt plastmasas pudeles.
Ziemā, kad ir ledus, vai ne, tad bieži vien pa to ledu tiek pūsts, un pa sniegu tiek pūsts plastmasas pudeles un kaut kādi atkritumi, kas ir it kā, nu, diezgan tālu, bet viņi tiek izskaloti šeit ārā. Un tas tā tas ir, tā šī sala nav vientuļa sala. Okeānā, lai gan tur jau var. Laikam.
Arī tur viesticamāk notiek tieši tas pats. Tad var teikt, bez cilvēka klātbūtnes, nu tiešā nozīmē cilvēka klātbūtne pastarpināt šeit ir jūtama pat par atkritumiem, kas tiek atpūst.
Jā, protams. Nu, nav šī sala pilnībā neskarta, nu, ka mēs varētu teikt, ka te nekad nekas. Bet tieši ar to ir interesanti, ka viņa aug, attīstās, un vēl pēc 100 gadiem nu, viņa būs vēl vērtīgāk, jo šiem te, teiksim, tiem vecajiem mežiem, ko mēs sargājam, pat ja tur kādā nogabalā mēs patreiz it kā neredzam lielas vērtības, tad ar gadiem ejot, tā kā dārgs vīns, nu, tas tā banāli vai ne, bet tā vieta kļūst aizvien vērtīgāka.
Tā kā Moritzsala kļūs arvien vērtīgāk ar gadiem.
Viņa kļūs neapšaubām, jā.
Bet kāpēc tieši šeit tika izveidot jau tolaik 12. Gadā tā aizsargājumā teritorija? Var teikt, nu te jau tad bija kaut kas unikāls, ko sargāt, vai tā vienkārši sagadījās?
Acīm redzot, jā, jo šo vietu apmeklēja divi vietējie mācītāji no Pūzes Kavals un no tur no otras puses mācītājs Bitners un no zlēkām tā teiksim. Un viņi bija vienkārši sarīkojuši tādu ekskursiju, jo pirms tam viens dabas pētnieks, kas te bijis, viņš tā kā bija, nu, tajos laikos viss notika lēni, bet viņš bija tā kā kaut kur izsaucies, ka, nu, ka te ir tāda ļoti feina vieta, un tie mācītāji te tā kā vienmēr tiek pieminēti, bet faktiski jau nu, Rīgas dabas pētnieku biedrībai ir tāds, bijis tāds vīrs kā Kupfers, kas te ir, varētu teikt, tādas jau sistemātiskas pētījumus veicis epizodiskus, bet jau nu, tādas, kur pieraksti ir saglabājušies, un mēs jau varam kaut ko spriest, un viņš ir bijis, nu, kā tagad teikt, pilnīgā starā no tās vietas. Un Rīgas dabas pētnieku biedrībā bija teiksim, Baltijas tie to laika dabas pētnieki, kas bija pa lielākai tiesai, protams, bija vācieši, baltvācieši, un viņiem bija, viņu vārdam bija svars, un viņi bija ieteikuši šo te salu, jo tā piederēja kronim, izņemt no kroņa meža saraksta un nodibināt šeit tādu, kā toreiz teica, dabas jaukumu. Es vienmēr aizmirstu to terminu. Nu, vārds sakot, dabas teritorija, kurā ir visāda veida dabas jaukumi un skaistumi. Nu, bet mūsdienu valodā tas nozīmē rezervāts būtībā.
Bet ar domu, ka tur cilvēki īsti neiet, nevis tas, ka viņi tieši tur iet izbaudīt to dabu?
Ka tur vispirms, ka cilvēka saimnieciskā darbība šeit tiek pārtraukta, teiksim. Tas izgāja cauri, kā tagad teiktu, vai ne? Viņiem tas to izdevās izdarīt un Rīgas dabas pētnieku biedrība, tas ir viens no viņas tiem lielajiem veikumiem, ka viņiem izdevās šeit nodibināt to rezervātu. Tas ir viens no vecākajiem arī bijušajā Krievijas impērijā un bijušajā PSRS. Igauņi mums kā parasti, it kā tur daži gadus ātrāk ir priekšā, bet nu, faktiski tā doma jau var bija radusies ātrāk, kādas vēl pāris gadus pirms reāli nodibināja šeit to aizsargājamo teritoriju.
Es skatos, mums aiz muguras diezgan iespaidīgs, kas tas celms pats kaut kāds.
Tas ir celms, jā.
Tad var teikt, tas ir kaut kāda liecība no pavisam saniem laikiem, bet kur pats koks nolūzušies palicis?
Viņš ir sapūs, jā. Viņš ir sapūs. Jo redzat, kāda šitas arī melnāksnes, nē, tā ir kļava, jā. Bet viņa ir tā kā uz tādām kājām. Tā tie koki veidojās, ka te jau pirms tam ir bijis koks. Viņš ir, teiksim, aizgājis bojā, un tad uz tā celma ir vai nu iesējies, vai no viņa kāda atvase, vai ne, un tādās pārmitrās vietās, tas pēc tam, kad izauga atkal tas nākošais koks, viņš jau ir tā kā uz tādām kājām, vai ne, uz tādām sakņu, kājām, kas viņu tā kā paceļ, izceļ ārā, jo citādāk nu, viņš būtu pa galam, viņš būtu nokaltis, vai ne, bet tā kā veidojās tāds pielāgojums, ka tie koki ir tā kā drusku piepacelti, vai ne.
Tā kā uz postamentu.
Tā kā uz postamentu, jā.
Bet skatos arī ar sūnā, trīkst teikt sūnām,
jā.
Apaudz diezgan augstu, tas arī liecina par to mitruma režīmu, kas šeit ir, vai tas ir kaut kādi citi procesi, kas te lasām?
Nu, te vienkārši tas koks ir vecs, te ir ēna, tajā veģetācijas laikā, kad ir lapas, vai ne? Un sūnām vienkārši ir kur dzīvot, viņām ir tanī vecajā mizā, ir ko ēst.
Līdz pašā augšē
izskatās. Jā, un šitie te violetie, tie nevis violetie, bet šitie mazie gaišzaļie, tie ir arī kaut kādi ķērpīši, vai ne? Un tā viņš, nu tas koks tiek apdzīvots no ārpuses un visādās plaisās spraugās tur atkal savu mājvietu roda visādi bezmuguru kalnieki. Un tad, kad tiem veciem kokiem tur vidū veidojās kaut kāda nu, tukšumi, tad tur jau var dzīvot kādā, teiksim, dzeltenkakla pele vai kāds... Putns var savu mājvietu rast un tā viņš viss nu, iet tā kā, var sakot, ir kur dzīvot.
Ir tā tā kā daudz ēst. Dzīvokļu, var teikt, māju, kurā katrs atrod savu piemērotāko stūrīti.
Jā, ir ko ēst un ir kur dzīvot. Un tas ir ļoti svarīgi visiem. Te redz, arī ir bijis koks. Un šādi te pauguriņi, mēs redzēsim viņus daudz. Te ir stumbrs.
Bet šobrīd tas izskatās vienkārši kā tāds uzkalniņš maziņš
jā,
zemē.
Jā, te var redzēt, tur zem tās eglis ir saglabājies vēl drusku. Un viņš krītot ir izcēlis ar saknēm līdzi to augsni. Un pēc tam sapūstot tām saknēm, nu tur ir izveidojusies bedre. Ja, un tad viss tās saknes sapūst, tas uzkalniņš paliek tā kā tāds... Pauguriņš un tas koks vienkārši sapūst un izzūd. Tādas vietas, redz, te visapkārt ir.
Bet redz, cik labi, ka ir kāds cilvēks, kas to pastāsti, jo es sākumā paietu vienkārši garām, domāju, ka tas tāds uzkalniņš. Pēc tam paskatoties, bet ļoti precīzi var redzēt, tur ir saknes bijušas, tur tiešām ir izgāzies tāds tā kā visas celmas vai kas līdzīgs, un koks ir precīzā līnijā pāris metrus priekšu.
Tā viņš veidojās, kā saka. Es, ka biju jauns, un kad es te ierados pirmās reizes mūžā, tas jau sen atpakaļ, kādi gadi 30 vairāk, tad es arī brīnījos pa tiem uzkalniņiem un neievēroju šo te, vai ne, to.
Staltbriežu atstātas pēdas pie kūku stumbriem, kur tie ir vērzuši ragus, tāpat arī meža cūku izgulētas, tādas kā gultas, un, protams, ka bebru nograustie koki ir neatņemami šajienas ainavas sastāvdaļa. Rudens, starp citu, protams, ļoti patīkams laiks, lai te būtu, jo kritušās lapas un viss tā rudens smarža kopā ar trūdošiem kokiem tiešām atgādina, ka Moricala ir vieta, kur saimnieko daba. Šobrīd mēs esam nonākuši tādā ievērojami klajākā, gaišākā vietā, pavisam citādāk koki mums apkārt. Šī ir tā salas šaurākā vieta. Mēs varam redzēt, var teikt, ezera pusi uz pa labi skatoties, nu, pa kreisi gandrīz arī.
Jā, šī ir tā ezera salas sašaurinājums, nu tās hanteles rokturis, ja mēs tā tēlēni sakam. Un šeit kādreiz bija pļava, un tas kādreiz ir, nu, 50. Gadi, 60. Un tagad redzat, ka te ir melnaukšņi un bērs kāds retāks, un tā vieta ir tāda, kur slapjos gados ir vienkārši viņas pārplūst. Un kādreiz te bija tādas pārplūstošas pļavas, kur iedzīvotāji varēja vākt sienu, vai ne, bet tas jau bija krietni sen.
Un vēl droši vien, kad kamēr tā bija tāda pavisam bez kokiem teritorija vai retākiem kokiem, tad, kad augstāks ūdens līmenis bija, tad varēja braukt pāri.
Jā, tad te tai salē esot tikts cauri, kā saka, šajā te vietā.
Var teikt, sala sadalījās divās salās.
Sadalījās divās salās, jā, un te bija tā caurbrauktuve.
Mēs varam gaidīt, ka kaut kad tuvākajos gados atkal, kad jau ūdens līmenis ceļas ezerā, tad te varētu mēs ar laivu, tā kā pa tādu mangrovju gandrīz izaudzi braukt cauri.
Es domāju, ka pienāks tas laiks, ka būs atkal tādi mitrāki gadi, un ūdens būs ezerā pacēlies, un šeit varēs. Es negalvoju, ka tas būs, ka es to vairāk pieredzēšu, bet katrā ziņā būs noteikti, pavisam noteikti būs.
Būs interesanti skatīties, kā Moricala mainās, bet pamazām jau noslēdzot mūsu sarunu, mēs izgājām cauri tādām ļoti dažādām vietām. Tur vienā brīdī redzējām ļoti lielu ozolu, kur pēc tiem izliekumiem varam redzēt, acīm redzot, ir bijuši zemes zari. Tātad diskutējām, ka visticamāk bija pļavas vidū, iespējams, bija vieta, kur augt. Kā ir ar to, ka dažkārt arī tajās aizsargājumās teritorijās, tā kā cilvēkam ir jāmēģina tur kaut ko patīrīt vai iztīrīt, lai saglabātu, piemēram, kaut vai to pašu pļavu dzīvotnes? Vai te ir kaut kādas diskusijas bijušas par to, ka mums varbūt Moricalā vajadzēja atstāt tās dabiskās pļavas, kur tāds ozols pa vidu būtu un izcirst tos pārējos kokus?
Nu, tā būtu pārāk liela iejaukšanās, jo faktiski tas rezervāta režīms jau ir tāds, ka viņš tā kā jau iepriekš pasaka, ka neko nedrīkst darīt cilvēks. Un no manu viedokļa ir ļoti ļoti pareizi, jo ir, protams, ka dažādas aizsargājumās teritorijas ar dažādiem uzdevumiem un mērķiem nodibinātas, vai ne, un ja tur tā mērķa suga, piemēram, zūd ārā, un tā teritorija ir tikai tai sugai, vai ne, vai galvenokārt tai sugai, tad ir jāveic kaut kādi biotehniskie pasākumi, kas palīdz viņu saglabāt. Bet tā kā te jau mēs runājam, vai ne, ka te ir viss tā ekosistēma, un tā ekosistēma tādā dabiskā attīstībā. Nu, mēs ļaujam viņai notikt visam, kas notiek. Un manuprāt, ka tieši tas ir tas tā vērtība, ka šai te teritorijā mēs neesam iejaukušies jau vairāk kā 100 gadus un turpinam to darīt. Jo līdz ko mēs te iejauksimies, mēs vienkārši šo burvīgo eksperimentu izjauksim.
Bet kāds ir ierobežojums pašiem pētniekiem? Nu, piemēram, kaut vai tie, kas tad brauc un pēta konkrētu sugas vai ko citu, ko drīkst un ko nedrīkst zinātnieki šeit darīt, kuriem ir tā unikālā iespēja tomēr spērt savu kāju?
Nu, faktiski viņiem ir, protams, kad jāpārvietojās par šo te teritoriju cik vien iespējams netraucējot visu to dabu, kas te ir, un zinātnieki jau parasti tādi ir, vai ne, viņi nerīko kaut kādas baļukas un tusiņus un tā tālāk desu cepšanu brīvā dabā, vai ne. Tāpēc nu, ir savi tādi nu, ētikas principi, kas ir jāievēro, un pētnieki to mums nav bijis tāds gadījums, ka mums kādam būtu jākrat ar pirkstu un jāsaka, nu, lai viņš, jo piemēram, ja ir iespējams, tad mēs putnu likstošanas laikā, ja to kāda cita pētnieka pētījumu var veikt citā laikā, tad mēs viņu noteikti viņam neatļaujam tajā putnu likstošanas laikā, kad viņš var tur traucēt putniem, teiksim, zivjērgļiem vai vēl kaut kam. Mēs parasti tad visus tos pasākumus cenšamies pēc iespējas atbīdīt, nu, pēc likstošanas perioda, lai viņi ir.
Tā kā saorganizē to lietu. Un visbeidzot, kāda ir tā vietējo cilvēku usmas blakus dzīvojošo cilvēku nu, attieksme vai sajūta, ka no vienas puses šeit ir tās liels dabas dārgums, tajā pašā laikā nu, viņi var, te nevar tā vienkārši pārpeldēt pāri un atbraukt.
Es domāju, ka viņi jau zin, ka te nu, no tāda viennormāla cilvēka viedokļa, nu, te nekas īpašs nav. Nu, nu labi, koki, meši, tur sakrituši kritelis un tā. Un no otras puses tajā pat laikā es esmu tā novērojis, ka teiksim tiem pagasti iedzīvotājiem, ka viņi ir lepni, ka viņiem ir tā sala un viņi ir lepni, ka viņiem tas pieder un viņi teiksim ir mieru arī dot mums kādus signālus, ja te kaut kas slikts notiktu, vai ne, tad es esmu pilnīgi droši, ka viņi būtu pirmie, kas mums zvanītu un teikt, skrieniet glābiet, ja. Tā kā, nu, tā teritorija ir vērtība arī vietējiem, un tāda sajūta, ka viņi to pilnībā saprot, gan tās novada vadība, gan pēdējais, kā saka, malu zvejnieks.
Tā kā tā ir dabas vērtība arī mums visiem Latvijā, lai arī mēs nedzīvojam varbūt Usmas ezera tūmā. Tā ir tāda, var teikt, jā, mūsu sala, kas parasti Latvijā nav daudz, bet ezeros tātad mums ir tādas pērles.
Jā, un nu, kā es vienmēr saku, tad cilvēkiem ir jāsaprot, ka tāpat kā ir tādas vērtības, ko mēs arhīvos, kas mums glabājās un kur arhīvu pētnieki tikai ar baltiem cimdiem šķirsta, teiksim, kaut kādu svarīgu grāmatu vai ne, tā arī dabā ir, labi ir, ka Latvijā ir tādas vietas, kur, nu, mēs vienkārši visus nevaram ielaist, jo tad viņa devalvēsies, tā vērtība devalvēsies un vairāk vienkārši nebūs. Un labi ir, ka ir tādas vietas, kur ir tas.
Jā, un labi ir, ka arī mums raidījumam zinām, mēs nezinām, mēs šodien bija iespēja pabūt šajā unikālajā vietā. Paldies šajā brīdī teikšu dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vecākam ekspertam Vilnim Skujam, kas šodien mums tiešām tā ļoti skaisti ir izvedis ekskursijā par šo Moricas salu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to paldies arī producentei Sarmītei Kolātei, un ar jums kopā šajā stundā bija Sandra Kropa. Mēs atkal tiekamies jau studijā pavisam drīz.